17 je sati. Vrhunac vodenog vala je prošao Una i Korana u opadanju. Građani do kraja ožujka mogu podnijeti prijavu za utvrđivanje poreza na nekretnine. Media servis donosi detalje. Hamas pristao na uvjete novog 50-dnevnog primirja u pojasu Gaze. Nastavlja se borba za vrh HNL-a.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Milošević, dobar dan. Izvanredno stanje obrane od poplava proglašeno je u subotu ujutro za područje rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici te za rijeku Koranu u Karlovcu. Dobra je vijest da je vrhunac vodenog vala prošao. Očekuje se opadanje vodostaja rijeke Une i to za 20 do 30 cm, a u opadanju je i Korana. Stanje se polako normalizira u Slavoniji te se zbrajaju štete. Najgore je prošlo područje općine Đurđenovac u Osječko-baranjskoj županiji gdje je velik broj objekata poplavljen. U ispumpavanju je sudjelovalo više od 400 vatrogasaca s gotovo 100 vozila.
Media servis Vijesti plus.
Treća nedjelja u svibnju bit će rezervirana za lokalne izbore. Iako se početak službene predizborne kampanje još čeka, kandidati već neko vrijeme iskorištavaju svaki trenutak kako bi se predstavili građanima, pa tako nisu propustili ni ovaj vikend.
U utrci za čelno mjesto u gradu Zagrebu dvoznamenkast je broj kandidata. Jedan od pretendenata, HDZ-ov Mislav Herman, nedjelju je iskoristio za predstavljanje demografskog dijela programa, uvođenje besplatnog vrtića i 1000 € za svako novorođeno dijete.
Trenutno je u gradskim vrtićima upisano 33.266 djece. I ova mjera našeg besplatnog vrtića će se upravo odnositi, dakle da sada preuzmemo odgovornost za vođenje grada Zagreba, 33.266 djece imalo bi besplatan vrtić.
Na situaciju u Zagrebu u oči lokalnih izbora osvrnula se i Katarina Peović iz Radničke fronte gostujući na HRT-u. Sve što se dobro zbiva u Zagrebu je posljedica konjunkture koju vladajuća garnitura ne želi spominjati, rekla je Peović.
Proračun se puni duplo od vremena Milana Bandića i neke su se stvari mogle riješiti, ali još uvijek naravno da na svojoj koži osjećamo da ne živimo bolje nego prije, dapače. Ono što je bitno komunicirati je da će u idućoj krizi koja vrlo brzo dolazi. Već se desiti ono što je Tomašević najavljivao i u samom početku svojeg mandata, a to je poskupljenje komunalnih usluga, poskupljenje javnog prijevoza i tako dalje.
Upitana o planovima za lokalne izbore, najavila je da će Radnička fronta imati liste u Zagrebu, Rijeci i Puli. Aktualni istarski župan Boris Miletić borit će se za drugi mandat na čelu županije. Svoju je kandidaturu na dan istarskog statuta istaknuo na YouTube-u u videu snimljenom u istarskoj sabornici u Poreču.
Prije više od stoljeća i pol ovdje prvi put zasjedao istarski sabor. Na ovom mjestu donosile su se odluke koje su mijenjale našu povijest. Zato je na nama odgovorno da zajednički gradimo našu budućnost. Stoga s ovog mjesta jasno poručujem. Kandidiram se za istarskog župana.
SDP je predstavio svog kandidata za paškog gradonačelnika. U tu bitku ide Toni Herenda koji tvrdi da PAG nema transparentan proračun te da će kao gradonačelnik inzistirati da svaka isplata bude objašnjena i dostupna svima. Neki su svoje kandidature istaknuli ranije pa su krenuli u predstavljanje programa. Subotu je u tu svrhu iskoristila HDZ-ova kandidatkinja za Osječko-baranjsku županicu Nataša Tramišak.
Na ovim izborima i tijekom cijele izborne kampanje i to vam osobno mogu garantirati da će sve naše politike i cijelog našeg tima biti afirmativne, usmjerene konkretnim projektima, posebno ovim velikim strateškim projektima koji znamo da će promijeniti vizuru cijele Slavonije i Baranje, vratiti one mlade koji su nam iselili i zadržati sve nas u prostoru.
HDZ će u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji zajedno pokušati zaustaviti SDP, Građansko-liberalni savez i Stranka umirovljenika. Ova koalicija je, kažu, prilika da županija dođe u društvo uspješnijih regija, pa na izbore izlaze s vlastitom kandidatkinjom za županicu Tihanom Vincek Smešnjak. Za Media servis Ema Milovanović.
Media servis Vijesti plus.
2025. godina donijela je brojne novosti kada je stanovanje u pitanju, pa tako i dugo najavljivan porez na nekretnine. U brojnim gradovima došlo je do promjena. Ko su rekorderi kada je ovaj porez u pitanju i kakve promjene na tržištu nekretnina možemo očekivati u idućim mjesecima, donosi Kristina Bubnjević.
Građani do kraja ožujka mogu podnijeti prijavu za utvrđivanje poreza na nekretnine. To nisu dužni napraviti građani za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, kao i za nekretnine koje se iznajmljuju na temelju ugovora o najmu ili zakupu. Vlasnici nekretnina koji nisu sigurni trebaju li plaćati ovaj porez, moraju se javiti poreznoj upravi.
Poduzetnici i građani trebaju prijaviti nadležnom poreznom tijelu za utvrđivanje i naplatu poreza nekretnine za koje ostvaruju uvjeti od oslobođenja plaćanja poreza na nekretnine, i to samo ako je namijenjena za stalno stanovanje, ako nekretnina nije podobna za stambeni prostor uslijed proglašenja prirodnih nepogoda, ako je onemogućena stambena namjena za nekretninu koja ima javnu namjenu ili je namijenjena institucionalnom smještaju osoba, te za nekretnine namijenjene prodaji ili koje su preuzete u zamjenu za neplaćena potraživanja.
Osobe koje ne dostave podatke za utvrđivanje poreza mogu platiti kazne od 1000 do 6630 eura. Rok do kojeg su jedinice lokalne samouprave trebale utvrditi visinu poreza bio je 28. veljače, a 284 zadržale su isti iznos, 215 ga je povećalo, dok 57 gradova i općina smanjilo. Veliki gradovi, među kojima su Zagreb, Split i Rijeka, zadržali su isti iznos poreza, a u njima su na vlasti stranke oporbe koje su se porezu protivile. SDP-ov Arsen Bauk, Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista i MOST-ov Miro Bulj.
Iako se ovo u javnosti zove porez na nekretnine, ovo je u stvari jedna nesretnina od poreza. U ovome prijedlogu, zbog njegovih odredbi, se može dogoditi da i nekretnina koja je nečiji dom bude oporezovana, odnosno da se na nju plaća porez na nekretnine, a mi porez na dom još nismo spremni podržati.
Ovim porezom se kao prvo neće riješiti taj gorući problem viška nekretnina. Ukoliko se već htjelo ići na porez na nekretnine, onda je to morao biti progresivni porez koji će se prvo bazirati na vrijednost određene imovine, odnosno nekretnine.
Ovo je klasična rasprodaja. Ovo je jedan harač, jedan veliki udar na naše građane.
Maksimalne stope poreza od 8% uvelo je tek nekoliko gradova. Fažana, Umag, Baška Voda, Sveti Filip i Jakov te Vis. Dok je ona u Motovunu manja 1 euro. Iz podataka predvodi Istra, pa smo o ovoj temi u intervju tjedna Medija servisa razgovarali sa saborskom zastupnicom SDP-a i kandidatkinjom za istarsku županicu Sanjom Radolović.
Lagali su, dakle, ni premijer, ni njegovi ministri nisu htjeli reći da će uvesti porez na nekretnine. Što više, sam premijer je godinu dana prije parlamentarnih izbora u Saboru izričito rekao na pitanje na aktualcu da HDZ neće uvesti porez na nekretnine. 6 mjeseci od izbora, evo, njih uvode porez na nekretnine. A mi u SDP-u smatramo da treba imati progresivno oporezivanje, nikako ne na prvu nekretninu. A smatramo da bi svaka mlada obitelj u Hrvatskoj morala imati jednu svoju nekretninu.
Zašto je vlada odlučila uvesti porez na nekretnine, objasnio je ranije ministar financija Marko Primorac.
Rješavanje stambenog pitanja za brojne obitelji postalo je nepriuštivo. Činjenica kako u Hrvatskoj trenutno postoji preko 600.000 stambenih nekretnina trenutno prazno, upravo potvrđuje tu tezu. Nekretnine se nisu kupovale kako bi u njima netko živio, nego su se kupovale kao zgodna investicija, jer poreza nema.
Je li ostvaren cilj da se na tržište stavi veći broj nekretnina? Za Medija servis odgovorio je stručnjak za nekretnine Boro Vujović.
Ja mislim da još uvijek nemamo efekte, zato što realno u praksi još to nije zaživjelo. A s obzirom na izlase, mislim da to neće biti ključni motivator da bi netko stan koji je bio do sad prazan stavio na tržište. Mislim da će to više utjecati na legalizaciju ugovora o najmu, odnosno na možda neke još druge poteze, ali nisam siguran da će to veliki broj nekretnina staviti na tržište.
Vujović smatra da neće doći niti do korekcije cijena, već eventualno zaustavljanja rasta. Na kraju recimo da se većina ekonomskih stručnjaka slaže da je ovaj porez nepravedan, jer se u obzir ne uzima vrijednost nekretnine, već područje u kojem se nalazi. Za Medija servis, Kristina Bubnjević.
Medija servis, vijesti plus.
Uslijed novih zračnih napada Rusije na Ukrajinu, Zelenski poziva Rusiju treba natjerati na mir, samo će pritisak djelovati. Tema primirja aktualna je i u pojasu Gaze. Hamas pristaje na uvjete Izraela za 50-dnevnu obustavu napada.
Još jedna nemirna noć među stanovnicima Ukrajine. Nakon što su ruske bespilotne letjelice kasno navečer napale vojnu bolnicu, trgovački centar, stambene blokove i druge ciljeve u Harkivu, drugom po veličini ukrajinskom gradu. Kako su priopćili lokalni dužnosnici i ukrajinska vojska, ubijene su najmanje dvije osobe i ranjeno najmanje njih 25. U svome videoobraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naglasio je kako ruski napadi ne prestaju, te je pozvao na jačanje pritiska na Rusiju kako bi se postigao stvarni napredak u mirovnom procesu.
Našim partnerima treba biti jasno da je riječ o ruskim napadima ne samo na naš narod, nego i na sve međunarodne napore na diplomaciju kojom pokušavamo zaustaviti ovaj rat. Rusija udara po položajima svih koji žele prekid rata. Očekujemo reakciju, ozbiljnu reakciju, prije koje je potreban snažan odgovor, prije svega Amerike, Europe i svih u svijetu koji su se oslonili na diplomaciju. Rusiju treba prisiliti na mir, samo se prisilom to može postići.
O primirju pregovaraju Izrael i Hamas, dok Izrael izvodi nove napade na pojas Gaze. U zračnom udaru na kuću i šatoru Khan Yunisu, u kojima su navodno bili smješteni izbjeglice, ubijeno je najmanje 8 osoba, među kojima i 5 djece, izvijestila je Agencija za civilnu obranu u enklavi. Unatoč tome, palestinska militantna skupina Hamas pristaje na prijedlog o prekidu vatre koji predviđa oslobađanje još 5 izraelskih talaca u zamjenu za 50-dnevno primirje. Hamasov glavni pregovarač Halil Al-Haya.
Prema svim predlozima odnosili smo se odgovorno i pozitivno u svrhu postizanja naših ciljeva vezanih za zaustavljanje rata. Primili smo predloge naše braće, posrednika u Egiptu i Kataru i prihvatili ga. Nadamo se da okupacija Izraela to neće poremetiti ili narušiti napore posrednika.
A u svome obraćanju izraelski premijer Benjamin Netanyahu osvrnuo se na, kako kaže, lažne Hamasove tvrdnje koje održavaju propagandu ove militantne skupine.
Hamas kontinuirano provlači tu jednu laž, da pregovaramo nekorektno, vodimo pregovore pod paljbom. Druga tvrdnja je da nismo voljni pregovarati o završnoj fazi. To također nije istina. Spremni smo da Hamas odloži svoje oružje, da se njegovim vođama dopusti odlazak. Osigurat ćemo opću sigurnost u pojasu Gaze i omogućiti provedbu Trumpovog plana, plana dobrovoljnog iseljavanja.
Za Media Servis, Nina Mohorović.
Media Servis, vijesti plus.
Veliki sportski uspjesi, nove vladine mjere, žestoke prozivke u Hrvatskom saboru, ali i propali pokušaj pregovora sa sindikatima, samo su neke od tema koje su obilježile tjedan za nama.
Mala smo zemlja velikog srca i još većih sportaša. Naša skijašica Zrinka Ljutić osvojila je slalomski mali kristalni globus, zauzevši 10. mjesto na finalu svjetskog kupa u Sun Valleyu.
Evo, ponosla sam da sam se vratila s globusom. Kao što sami znate, bilo je jako dramatično i bila jedna uzbudljiva, naporna i odlična sezona, ali bilo je neizvjesno do samog kraja.
Gotovo jednako ponosna bila je u tjednu na izmaku i vlada koja je predstavila 8. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu.
296,2 milijuna eura, skoro 300 milijuna eura. Mislimo da je paket cjelovit, da je ciljan, da pomaže svima onima kojima je to u ovom trenutku potrebno.
No premijerovo mišljenje ne dijeli oporba. SDP-ova Sanja Radolović te Ivana Kekin iz Možemo.
Vrlo populistički ovoga pred same lokalne izbore. Andrej Plenković ne zna više koji je to paket koji donosi. Da bi zapravo hrvatske građane koji tonu u siromaštvo i raslojavanje, ono da bi im zadržao kao glavu iznad vode.
Predstavila je vlada i plan stambene politike do 2030. Cilj je, kaže resorni ministar Bačić, zaustaviti rast cijena nekretnina i najamnina.
Očekujemo da realizacijom nacionalnog plana te ciljeve doista i postignemo.
Bačićevo ministarstvo bilo je pak nešto manje optimistično prema GUP-u grada Zagreba. Još su ga jednom vratili na doradu, dok iz grada kažu kako od njega neće odustati. A ministar obrazovanja Radovan Fuchs nastavio je prepirku s obrazovnim sindikatima. Drugo mirenje između triju školskih sindikata i predstavnika vlade završilo je bez dogovora.
Hoće li pokrenuti štrajk
opet ovisi samo o njima.
Iz sindikata su najavili nastavak akcija, pa bi se tijekom iduća dva tjedna trebalo održati 5 regionalnih cirkularnih štrajkova. Prvi, prema najavama, već u utorak, i to u Dalmaciji. Prijeđemo li se izvršne na zakonodavnu vlast, u Hrvatskom saboru dočekat će nas prijedlog kluba SDP-a za razrješenje glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, Mirela Ahmetović.
On samo služi kao štit Andreju Plenkoviću da se neovisne institucije ne približe pretjerano njegovom raskrinkavanju njegove kriminalne naravi vladanja.
Čuli smo u saboru i teške optužbe Josipa Dabre iz Domovinskog pokreta na račun svog bivšeg stranačkog kolege Marija Radića, od prozivki za manipulaciju detaljima iz istrage o njegovom slučaju pucanja iz puške, pa sve do...
I Mario Radić je bio Kadijevićev vodnik na Batajnici dok je već trajala bitka za Vukovar i nikad nije objasnio svoju ulogu u agresiji na Hrvatsku. I ta informacija zataškava na 30 godina.
Ja nisam dostojan s takvom intelektualnom gromadom ulaziti u raspravu. Nisam ja na tom intelektualnom nivou. Ja sam ipak neki čovjek koji malo je manje od njega napravio u životu.
Otiđemo li van granica Hrvatske, vidjet ćemo da su neki u tjednu za nama svojatali tuđe teritorije i htjeli pomicati vlastite granice. Međutim, nekima je i Donald Trump. Potreban nam je Grenland radi nacionalne i međunarodne sigurnosti. Mislim da ćemo ići toliko daleko koliko je potrebno. Treba nam Grenland. Svijetu je potrebno to da mi imamo Grenland, čak i Danskoj. Ali ako ne možemo imati Grenland, ne možemo računati na nacionalnu sigurnost. I dok Trump tvrdi kako uskoro očekuje primirje u Ukrajini, u Parizu se u tjednu na izmaku okupila takozvana koalicija voljnih pomoći Ukrajini na sve moguće načine. Oko slanja vojske u Ukrajinu nisu složni. Domaćin samita Emmanuel Macron. S prijedlogom su se složile Velika Britanija i Francuska, to želi Ukrajina. S prijedlogom se složilo i nekoliko država članica koje su signalizirale želju da se pridruže. Nema jednoglasnog suglasja o tome, to je poznato, ali ne trebamo jednoglasnost da to učinimo. Među onima koji neće slati vojsku u Ukrajinu je i Hrvatska.
Media servis Vijesti plus.
Počelo je ljetno računanje vremena. Kazaljke su se u noći sa subote na nedjelju pomaknule 1 sat unaprijed. Ljetno računanje vremena bit će na snazi do 26. listopada, a u tom će razdoblju HEP jeftiniju tarifu struje obračunavati od 22 sata do 8 sati ujutro.
Sport.
Nogometaši Istre svladali su Osijek 2-1 u zadnjim minutama sudačke nadoknade u 27. kolu Supersport HNL-a. Istra je tako preskočila Osijek i sada je na 7. mjestu, dok su Osjećani na 8. Inače, bila je ovo prva utakmica za novog trenera Osijeka Simona Rožmana nakon smjene Federika Kopitelija. Rožman nije uspio zaustaviti negativan niz od 6 poraza u zadnjih 7 utakmica, a evo što je rekao nakon susreta.
Da, prvo poluvrijeme apsolutno nije bilo dobro, predaleko je od igrača, bez agresije, vidi se normalno, fali samopouzdanje na lopti. Onda smo se smirili u poluvremenu, mislim da drugo poluvrijeme puno bolje, promijenili smo neke male stvari u samoj igri i mislim da smo zaslužili taj bod. Onda ta stvar na kraju nekako izbacila sve strane, neka bi rekao crna tačka na cijelu utakmicu koja mislim da je bila dobra. Bilo je na jednoj i na drugoj strani, ja mislim da smo najmanje zaslužili bod, mi bolje u drugom poluvremenu, Istra u prvom.
Rijeka je prosula vodstvo s početka utakmice i na kraju izgubila od Slaven Belupa 2-1. Za vodstvo Riječana u Koprivnici u 18. minuti bio je zaslužan mladi Toni Fruk. U 64. Grgić pogađa za izjednačenje, a potpuni šok dogodio se za nešto više od 10 minuta kada Dolček postavlja konačni rezultat i donosi veliko slavlje farmaceutima. Trener Rijeke Radomir Đalović.
Mislim da smo dominirali, imali 6-7 kornera u 12 minuta. Mislim da smo tu propustili svoju šansu jer trebali smo zabiti drugi, treći gol. Drugo poluvrijeme smo se dogovorili da izađemo još jače, još više da zabijemo drugi gol, ali nismo uspjeli iskontrolirati igru. Dešava nam se da primimo gol iz prekida što je baš nedopustivo za nas, za našu ekipu, i onda ulazimo u jedan nogomet koji više odgovara Slavenu, run and gun, gore dolje. Mislim da nismo zaslužili da izgubimo danas, ali to je nogomet i negdje ti uzme, negdje ti vrati.
U ovim trenucima na Poljudu igraju Hajduk i Šibenik, a kolo će se zaključiti ogledom u kojem je Varaždin domaćin Dinamu. Trener Dinama Fabio Cannavaro. Ako ne promijenimo dinamiku, bit će teško. Sljedeća utakmica je protiv jakog protivnika. Kod kuće su primali manje pogodaka nego Rijeka. Moramo biti fokusirani, preuzeti odgovornost i truditi se do kraja. Utakmica počinje u 18:45, a podsjetimo kako su kolo remijem 1-1 otvorili Lokomotiva i Gorica. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo ponovo su na tronu. Oni su osvojili ATP turnir u Miami u konkurenciji parova. Nije bilo jednostavno jer su se umiješale vremenske neprilike. Nakon dva prekida zbog kiše, hrvatsko-salvadorski par bio je bolji od britanske kombinacije Cash Glasspool s 2-0 u setovima. Vaterpolisti Splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti regionalnu ligu, već je titula pripala Radničkom iz Kragujevca, koji su bili bolji rezultatom 13-10. Bila je ovo četvrta godina za redom da Jadran igra finale regionalne lige u kojoj nisu stigli do naslova. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Vrhunac vodenog vala prošao Una i Korana u opadanju. Zbrajaju se štete, najgore prošla općina Đurđenovac.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Milošević.